Milí poslucháči, v tejto chvíli si vypočujete premiéru cyklu rozhovorov o knihe Skalica a skaličania v literatúre s jej autorom doktorom Pavlom Dinkom.
Milí poslucháči, naladené máte Záhoracké rádio a začína sa 41. časť cyklu rozhovorov o knihe Skalica a skaličania v literatúre s jej autorom doktorom Pavlom Dinkom. Doktor Pavol Dinka, spisovateľ literatúry faktu, publicista, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov, autor 15 kníh a viacerých prekladov kníh z angličtiny, je mnohým z vás dôverne známy. Tento rodák zo Skalice, nositeľ medzinárodnej ceny Egona Ervina Kiša, ceny Vojtecha Zamarovského, Krameriovej ceny a prestížneho ocenenia Medzinárodnej organizácie vinohradníctva a vinárstva v Paríži, poskytol Záhoráckému rádiu v dvoch sériách rozhovorov v takmer stovke relácií o jeho knihách Skalica a Záhorie a Skalické búdy, príbehy o vinohradníkoch a víne, pútavé rozprávanie o histórii a osobnostiach nášho regiónu i o skalických búdach, viniciach a vinohradníkoch. Tento raz sme pre vás pripravili cyklus stretnutí nad jeho knihou Skalica a skaličania v literatúre, ktorá vyšla v roku 2012. Autor za ňu získal hlavnú cenu súťaži Slovenská kronika. V predchádzajúcej 40. časti sme sa rozprávali o literárnom stvárnení životných osudov skaličanov vo vojnovej Slovenskej republike a o oslobodzovaní mesta v roku 1945. Dnes budeme hovoriť o krutých osudoch niektorých skaličanov v 50. rokoch minulého storočia.
Pán Dinka,
Životné osudy niektorých Skaličanov vo februári 1948 boli naozaj neľahké. Viacerí putovali do väzenia, ich rodiny prenasledovali, robili im domové prehliadky, profesíne ich znemožňovali. Najrukolapnejším svedectvom je život katolíckeho kňaza Antona Srholca.
Anton Srholec ozaj zažil neskutočné martýrium. Keďže mu po maturite nedovolili študovať teológiu, pokúsil sa v roku 1951 prekročiť štátne hranice. Napadli mu za to 10 rokov väzenia, ktoré zväčša strávil v jachymovských baniach. Život v tomto pekle stvárnil knihe Svetlo z hlbín jachymovských lágrov. Dielo je presvedčivým dokumentom, duchovnou inšpiráciou, živým a priam fotograficky verným obrazom prostredia, ale aj hlbokým pohľadom do duše, myslenia a cítenia ľudí nevinne trestaných za komunistického režimu v 50. rokoch. Je to živé rozprávanie človeka, ktorý prežíva aj to najväčšie fyzické i duševné utrpenie vďaka svojej hlbokej viere, nezlomnej vôli, obetavému priateľstvu spoluväzňov a nachádza v sebe silu bojovať za svoju pravdu. Po návrate z väzenia bol ešte 10 rokov robotníkom, pracoval na stavbách, dokonca i v stavohmotách v Skalici, kde som s ním krátky čas pracoval. Po 2 roky sa hlásil do kňazského seminára v Bratislave, ale nedali mu ani len odpoveď. V roku 1969, v období tzv. Pražskej jary, dostal povolenie odísť na 3 mesiace do Talianska. Tamojší pobyt si predlžil na 1 rok, aby mohol dokončiť teologické štúdia na pápežskej Salesianskej univerzite v Turíne. Za kňaza ho vysvetil spolu s niekoľkými mladými mužmi z rôznych iných národov pápež Pavol VI dňa 17. mája 1970 v Ríme. Ani po návrate do vlasti mu fanatickí režimisti nedali pokoj. Bránili mu kňazskej misii, až napokon skončil znovu ako robotník. O jeho nezištnej službe človeku po roku 1989, o sociálnej pomoci ľuďom na okraji spoločnosti šli doslova legendy. A treba povedať, že zaslúženie. Nie náhodou sa dostal medzi desiatku finalistov aktuálnej televíznej súťaže Najväčší Slovák. Prichodí mi takisto spomenúť, že jeho odkaz by si mal všimnúť a oceniť každý Skaličan, nájde ho aj v jeho knihách s názvom Ako čerstvý chlieb, či Každodenné zamyslenia, alebo Sviatočné pozdravy.
Z vašej knihy viem, pán Dinka, že niečo podobné postrehlo aj vášho staršieho brata. Môžete nám o tom porozprávať?
Príbeh môjho o 18 rokov staršieho brata, doktora Františka Dinku, ktorý žil v rokoch 1925 až 2005, po februárového emigranta, pôvodne odsúdeného Bratislavským štátnym súdom na smrť, je takmer neuveriteľný. Vyštudoval Univerzitu Spojených štátov amerických a neskôr sa stal univerzitným profesorom v odbore politológia. Jeho osudy dôverne zobrazil Milan Vároš v knihe Putovanie za krajanmi. Prečítam z toho úryvok. Študentovi druhého ročníka právnickej fakulty v Bratislave, Františkovi Dinkovi, bolo po februári 1948 jasné, aký bude vývoj Československa v budúcich rokoch. Vedel, že to bude život v neslobode, bez možnosti osobného rozvoja. A tak už v marci 1948 ušiel do Rakúska. V noci na člne. Ale nečakala ho sloboda. Zatkli ho tam Rusi. Ušiel do Nemecka k Američanom. Po niekoľkých mesiacoch nudného, ťažkého a až neznesiteľného života prišli za ním Američania s návrhom, aby pracoval v ich špionážnej službe. Ponuku prijal. Bola to pre mňa veľká príležitosť, hovorí František Dinka. Uniknúť z utečeneckého tábora a vykonať niečo konkrétne pre vlast. Spolu s dvoma priateľmi nás previezli do hotela v Rakúsku, hovorí. Vydali mi doklady na meno Karl Feitinger. Stal som sa teda Nemcom. Vyškolili ma, dostal som potrebné inštrukcie a mohol som začať pracovať. Toľko citát. Ocitol sa v novej, nezvyčajnej profesii špióna, pracovníka a agenta CIC. Vtedy už sa v Československu začali politické procesy, tisíce nevinných posielali do väzníc. František Dinka, agent CIC, sa nebál, hranice ilegálne prešiel 21 ráz. Pred 22. prechodom zrazu zaváhal. Zmocnila sa ho zlá pretucha. A práve vtedy prišla naliehavá prosba od matky. Syn môj, ochorela som. Rada by som ťa ešte videla. Veď ty vieš ľahko prejsť. Nechytia ťa. Čo ak ťa už nikdy neuvidím? Vrátil sa. A chytili ho. Nasledoval trest podľa zákona na ochranu republiky. Pravda, denník Ústredného výboru komunistickej strany Slovenska dňa 18. októbra 1948 oznámil. A budem citovať. Orgány štátnej bezpečnosti zaistili 30-člennú špionážnu skupinu pod vedením Imricha Kočiša a Františka Dinku. Obaja prešli ilegálne hranice ČSR. Orgánom americkej spravodajskej služby CIC prezradili rozličné skutočnosti z nášho hospodárskeho, vojenského, politického a verejného života. Na území nášho štátu založili rozvetvenú sieť spolupracovníkov a agentov a získané správy niekoľko raz preniesli do americkej zóny Nemecka. Štátny súd bol tvrdý. František Dinka dostal trest smrti, potom ho zmenili na 25 rokov. Mal 23 rokov. Z Leopoldova ho transportovali do Handlovej. Dávali tam všetkým dobre jesť, aby vládali pracovať v bani. Neskoro v noci, zo 14. marca 1949, boli všetky telefónne linky z Handlovej do Bratislavy a Prahy obsadené. František Dinka a jeho dvaja priatelia ušli. Ako sa mi to podarilo? Bolo to zložité, usmial sa. Bez pomoci zvonka by to prirodzene nebolo možné. Pomohla aj sestra. Skrývali sme sa pri Trnave v jednej pivnici. Potom sme v noci prešli do Moravského svätého Jána a pod paľbou pohraničníkov sme preplávali Moravu. Toľko citát. V novembri 1950 sa František Dinka dostal do Spojených štátov amerických. V auguste 1951 prišiel služobne na vojenčinu do Nemecka. Po dvoch rokoch sa vrátil do USA a do civilného života. V noci pracoval vo fabrike a cez deň študoval na univerzite. Napokon pôsobil dlhé roky ako univerzitný profesor. Jeho meno sa dostalo do mnohých svetových encyklopédií. K tomu treba dodať, že prezident Československej socialistickej republiky Gustáv Husák ho v roku 1987 omilostil. Od roku 1989 chodil na Slovensko každý rok za súrodencami či rodičmi na cintorín. Rozlúčka v septembri 2005 bola posledná. Urnu s jeho popolom previezla Františkova dcéra na skalický katolícky cintorín. Nuž a ja, pán Adamec, popri svojich návštevách Skalice prichádzam pravidelne na cintorín pozdraviť. Thank you.
dievčica celá uplakaná. Proče, dievčica, proče naríkaš, či ti nieco chybuje, čo aj sa
poslucháči, s doktorom Pavlom Dinkom sa na vlnách Záhoráckeho rádia rozprávame o jeho knihe Skalica a Skaličania v literatúre. Konkrétne hovoríme o literárnom stvárnení krutých osudov niektorých Skaličanov koncom 40. a začiatkom 50. rokov minulého storočia. Spomenuli sme martýrium všetkým dobre známeho Antona Strholca a menej známy príbeh doktora Františka Dinku, brata nášho hostia, ktorého odsúdili za špionáž na trest smrti, no z väzenia sa mu podarilo uísť na západ. V USA vyštudoval univerzitu a neskôr sa stal univerzitným profesorom. Pán Dinka, pri úteku vášho brata ste mali 6 rokov. Ako poznamenali tieto udalosti váš ďalší život?
Dá sa povedať, pán Adamec, že tragicky. Zatvorili môjho otca aj ďalšieho brata a na mne samom sa osud poriadne vyvršil. Podrobne o tom hovorím v knihe Hra na demokraciu. Svoju tortúru z mladosti som zhmotnil v postave Pavla Čiernika. Prečítam ukážku. Pavol začal chodiť do prvej triedy základnej školy. Detskú dušu mu po nociach zvierala bolesť. Trápenie rodiny sa prenieslo a zakotvilo hlboko v jeho vnútri. Pred svojimi rovesníkmi mal Vary jedinú výhodu. V 5 rokoch sa naučil čítať, dokonca niekde v komore vyhrabal starú učebnicu ruštiny. Bola po bratovi emigrantovi, ktorý bol nesmierne talentovaný na jazyky. A sám vnikal do tajov azbuky a už ako prvák vedel slušne čítať po rusky. Toto svoje tajomstvo však nikdy nikomu neprezradil. Písal sa rok 1957. Čiernik ukončil 1. až 8. triedu so samými jednotkami. Duša mu pišťala po vzdelaní, rozhodol sa pre 11-ročnú strednú školu. Na novozriadenú školu však nikto nechcel. Jej zameranie vyvolávalo nedôveru, musel sa robiť nábor. No ale nábor, nenábor. Ukázalo sa, že jedine on nebol na túto školu pridobrý. Mestský výbor Komunistickej strany Slovenska v Skalici, reprezentovaný jedinou osobou, predsedom, ostatní sa báli, rozhodol, že chlapec z takej antikomunistickej rodiny nesmie a nemôže dostať nejaké vzdelanie. Čo keby to použil proti socialistickému zriadeniu? Paradox, výsmech, absurdita. Nasledovali odvolačky, prosby, nič nepomáhalo. Začal sa školský rok a chlapec stále sedel doma. Našťastie jeho najstarší brat Jozef našiel nejakým spôsobom kontakt na vtedajšieho podpredsedu Slovenskej národnej rady Jozefa Mjartana, ktorý v tomto orgáne zastupoval stranu Slovenskej obrody. Pavol po dlhých peripetiách do školy nastúpil v polovici novembra 1957. Po troch rokoch maturoval opäť na samé jednotky. Podal si prihlášku na právnickú fakultu v Bratislave, presnejšie odovzdal ju riaditeľovi školy. No, mestskí mocipáni opäť zauhradovali. Riaditeľ školy ho zavolal a oznámil mu: Palo, strašne ma to mrzí, ale mestský výbor strany nám zakázal, aby sme ti poslali prihlášku na vysokú školu. Bác, taký úder do hlavy nevyrobí varí ani ten najväčší papek. Opäť odvolačky, intervencie tentoraz nepomohli. Napokon opätovne pomohla známosť najstaršieho brata. Poznal niekoľkých profesorov na strednej priemyselnej škole stavebnej v Bratislave. Tí ho prepašovali na nadstavbové štúdium odbor geodézia. Štúdium úspešne dokončil, získal druhú maturitu. Opäť sa prihlásil na vysokú školu. Akože ináč, Skalická verchuška znovu vycerila zuby. Riaditeľ, slušný človek, mu so smutnou tvárou zvestoval, že s takým kádrovým posudkom, aký mu poslali zo Skalice, by sa nedostal ani do bane. A to bol koniec. Myseľ i srdce mal ako obarené. Vrátil sa domov, takmer rok ho nechcel nikto zamestnať. Po všakových tortúrach ho konečne zamestnali na okresnom stredisku prípravy poľnohospodárskych investícií v Skalici. Riaditeľ bol taký malý, nafúkaný pajac, ktorého zmyslom práce nebol riadiť ľudí, ale robiť im zle. Prijal ho za demižón vína. Vlastnili malú vinicu s povestnou vinohradníckou búdou. Dal mu základný plat 700 korún.
Lenže dnes ste tu, pán Dinka, pri mikrofone Záhoráckeho rádia. Máte za sebou kariéru úspešného publicistu, spisovateľa literatúry faktu, prekladateľa. Ako sa vám to podarilo?
Pán Adamec, každá práca, ktorú má človek rád, sa nezaobíde bez obetí a odriekania. Nechcem o tom bližšie hovoriť. Rozhovor vedieme na to, aby sme hovorili o iných.
celý je opevení sklenice, čo aj veselý je. Veselý je ta jarečka smutná, že šohaj vínečko už při noce chutná, že šohaj vínečko už při noce. Šohaj vínečko už tři noce chutná, že šohaj vínečko už tři noce chutná.
Vážení poslucháči, naladené máte Záhorácke rádio a na jeho vlnách počúvate 41. časť nášho cyklu rozhovorov s doktorom Pavlom Dinkom o jeho knihe Skalica a Skaličania v literatúre. Konkrétne o literárnom stvárnení neľahkých životných osudov niektorých Skaličanov koncom 40. a začiatkom 50. rokov minulého storočia. Spomenuli sme osobnosti Antona Srholca, doktora Františka Dinku, rozprávali sme aj o krušnej mladosti nášho hostia, ktorý na tie časy nerad spomína. Medzi rečou nám prezradil, že nebol v tomto smere sám. Pán Dinka, naznačili ste, že si svoje vytrpela aj Viera Kalábová, spisovateľka a scenaristka, o ktorej sme hovorili v predchádzajúcej relácii. Ako to bolo s ňou?
Už som to spomínal minule. Viera Kalábová sa narodila v Spojených štátoch amerických, no jej rodičia sa zakrátko presťahovali do Skalice. V meste prežila neľahké 50. roky, aj začiatok 60. rokov, keď novodobí skalickí inkvizítori rozhodovali o osudoch ľudí, o bytí či nebytí človeka. Trpela za svojho otca, čuduj sa svet, odbojára za slovenského štátu, ktorý, a budem citovať, bral na seba nebezpečné veci, ako sa ma píše, aby dokázal, že zostal sám sebou. Koniec citátu. A potom sa celé noci triasol, čakal, kedy si po ňo príde gestapo. Prenasledovali ho aj po februári 1948. Preto sa rozhodol emigrovať naspäť do Spojených štátov. Sám, bez rodiny. Mať vtedy v rodine emigranta, to bol smrteľný hriech. Kalábová na to spomína v autobiografickom románe Prítomný čas vecí minulých. Autorka v ňom vystupuje ako literárna redaktorka Zdena z Prahy, ktorú na každom kroku prenasleduje stigma emigrácie jej otca. Vybral som ukážku, ktorej Zdena pricestovala za matkou do Skalice, aby jej oznámila, že otec, 70-tník, zomiera v Spojených štátoch na cirhózu pečene. Prečítam ukážku. Zdena vystúpila z vlaku na nádraží, takmer zo zvyku odbočila do ulice, kde predtým bývali, kde vyrástla, lenže v tej výlke je dnes krčma a autobusová čakáreň. Zdenina matka býva na sídlisku. Pred dvoma rokmi matke dom vyvlastnili a exekučne ju vysťahovali 10 dní pred Vianocami, pretože Národný výbor nechcel odovzdať svoj vysoký finančný zostatok a chcel vykázať, že začal túto stavbu ešte pred skončením starého roka. Odôvodnil to verejným záujmom. Bol to čudný verejný záujem. Za ulicou sa končilo mesto a na trávnatom priestranstve sa pásli už len husy. Aj napriek tomu si pre reštauráciu vybrali dom z Denino otca a nejaký iný. Dokonca aj územný plán s tým vraj počítal. Prv, ako sa matka spamätala zo svojej bezmocnosti a žiaľu, ocitla sa v Činžiaku vedľa cigánskej rodiny, ktorej sa hrozne bála. Platila za ten beznádejný byt takmer tretinu svojej penzie. Zdena zazvonila opatrne a krátko. Vedela, že sa matka ľakne každého neohláseného príchodu. Ozaj, najprv sa pozrela priezorom vo dverách. Automat na schodok zasol a zrejme ju nestačila zazrieť. Kto je? Spýtal sa bojazlivý hlas. To je otec, to je matka, to je brat, to je sestra. Koľkokrát opakovala tieto frázy po nemecky, po francúzsky, po rusky, ale ďalej sa nikdy nedostala, pretože potom sa začal život a tieto vety k nemu nepotrebovala. To som ja, mami. Kto je to vlastne ja? Nemala sa na to koho opýtať. Sokratov záujem o samu seba potlačili iné záujmy, ktoré určite neviedli k poznaniu, za to však zaručovali prežitie. Usilovala sa rýchlo uniknúť z matkyho prekvapeného a radostného objatia. Prichádza jej oznámiť tú najhoršiu možnú správu a matka ju dôverčivo a úprimne víta. Pán Adamec, toľko ukážka.
Pán Dinka, pokiaľ si dobre pamätám z minulej relácie, Kalabová hovorí o skalických 50. rokoch aj v románe Ve meste sú bratši Štajnové.
Dobre si pamätáte, pán Adamec. Spomína na Skalicu z čias vojnovej Slovenskej republiky, ale aj z obdobia 50. rokov. Sú to smutné príbehy. Rovnako tak Viktor Fišl v románe Píseň o lítosti. Ale o tom sme už hovorili v predchádzajúcej relácii.
V Hodoníne za vojáčka mňa vzali. Moje vlasy na kraťúčko stříhali. Moja mamka, aj frajárka, plakali. Až poletí kulička. Da
Vážení poslucháči, na Záhoradskom rádiu ste počúvali 41. časť nášho cyklu rozhovorov s doktorom Pavlom Dinkom o jeho knihe Skalica a skaličania v literatúre. Dnes sme rozprávali o literárnom stvárnení neľahkých osudov niektorých skaličanov v krutých 50. rokoch minulého storočia. Spomenuli sme Antona Strholca, doktora Františka Dinku, Vieru Kalábovú a ďalších. Prichodí mi poďakovať vám, pán Dinka, za zaujímavé rozprávanie a spýtať sa, o kom bude reč na budúce.
Pohovoríme si o dvoch pravoverných skaličanoch, spisovateľoch Jozefovi Špačkovi a Dušanovi Krivskom.